Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 3-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi mamlakatda inson huquqlari bo'yicha ahvol yomonligicha qolayotgani haqida bayonot berdi.
Demak, sam ko'rib o'zida mana shu 3 kun ichida 5 ta o'lim chiqarilgan.
O'zbekistondan tashqaridagi mashhur o'zbeklar silsilasidan professional boks bo'yicha 7 marta jahon chempioni bo'lgan qirg'izistonlik o'zbek haqidagi lavhani tinglaysiz.
Domoy prikhodil postoyanno rubashka porvanaya.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Muborak Ali Qaytashlar zavodiga pulli ish ko'rsatib, ishlab turib qarz bo'lgan odamlardan man.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar, ikkinchi qismda esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Keniya va Tanzaniyadagi AQSh elchixonalariga qarshi uyushtirilgan terrorchilik hujumlarida gumonlanib, 2013 yilda Tripolida Amerika maxsus kuchlari tarafidan qo'lga olingan liviyalik Abu Anas Libi Nyu-York xastaxonasida olamdan o'tdi. Bu haqda marhumning advokati ma'lum qildi. 52 yoshli Abu Anas Libi qo'lga olinishidan avval Al-Qoida a'zosi sifatida hujumlarda gumon uzoq yillar AQSh federal tergov byurosi tarafidan qidirilgan Washington Anas al-Libini qo'lga olishda yordam beradigan ma'lumot uchun 5 million dollar ham va'da qilgan. 1998 yilgi Sharqiy Afrikadagi hujumlar oqibatida 223 odam halok bo'lganda Libi o'sha hujumlarning uyushtirilishiga aloqadorligini rad qilib kelgan. Xabarlarga ko'ra, Abu Anas Libi so'nggi yillar gepatit C va jigar saratoni xastaligi bilan og'rigan, uning ustidan navbatdagi mahkama eshituvlari AQShda 12 yanvar kuniga belgilangan edi. Yevan dengizida Air Asia shirkatining halokatga uchragan uchog'i qoldiqlarini qidirayotgan qutqaruvchilar ikkita yirik obyektni topganliklarini bildirishdi. Qutqaruvchilar rahbari Bambang Solitio topilmalar dengiz sathida 30 metr chuqurlikda ekanini bildirdi.
Pada pukul 23:40
juma kuni soat 23:40 ikkita yirik obyektni aniqladik. Birinchisi 9 metrdan kattaroq, ikkinchisi 7 metrdan kattaroq obyektlardir, dedi qutqaruvchilar rahbari Bambang Solitio. Avvalroq qutqaruvchilar dengizda yana bir qancha odam jasadini topishgan edi. Shu paytgacha 30 odamning jasadi topildi. Airbus 320 uchog'i bortida hammasi bo'lib 162 yo'lovchi va ekipaj a'zolari bo'lgan uchoq o'tgan yakshanba kuni Indoneziyaning Surabaya shahridan osmonga ko'tarilganidan 42 daqiqa o'tib radar ekranlardan g'oyib bo'lgan edi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Qo'shma Shtatlar Sony Pictures kino shirkatiga qilingan kiberhujumga javoban Shimoliy Koreyaga qarshi yangi sanksiyalarni joriy qildi. Oq uy rasmiylariga ko'ra, Pxenyanga qarshi yangi jazo choralari Shimoliy Koreyadagi bir qator shirkat va tashkilotlar, jumladan ushbu mamlakat josuslik xizmati, qurol eksporti bilan shug'ullanuvchi tashkilot, shu tashkilot xodimlari va bir qator rasmiylardan iborat 10 nafar shaxsga tegishli bo'ladi. Ular uchun AQSh moliya tizimi yopiladi. Amerikaliklarning ular bilan hamkorlik qilish taqiqlanadi. Sony Pictures kino shirkati kompyuter tarmog'iga hujum uyushtirgan hakerlar Shimoliy Koreya rahbari haqidagi intervyu kinokomediyasining premyerasi bo'ladigan kinoteatrlarda 2001 yil 11 sentyabrdagi kabi terror hujumlari bilan tahdid etgach, filmning 25 dekabrga mo'ljallangan AQShdagi namoyishi bekor qilingan edi. Ammo shirkat filmning internet tarmog'ida namoyishini yo'lga qo'ydi. Vengriya poytaxti Budapeshtda minglab odam Viktor Orban boshliq hukumatning Rossiyaga yon bosuvchi siyosatiga qarshi norozilik bildirib namoyishga chiqdi. Budapeshtdagi opera binosi oldiga yig'ilgan 5000 namoyishchi Vengriya hukumatini Rossiyaning atom stansiya qurilishi uchun berajak 12 milliard dollarlik kreditiga uchib, Moskva ta'siriga tushib qolganlikda ayblashdi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban partiyasi mamlakatda 3 ta saylovda g'olib chiqqaniga qaramasdan o'tgan yil oxiriga kelib uning obro'si xalq orasida tushib ketdi. Budapeshtda hukumatga qarshi navbatdagi namoyishlar 1-fevral kuniga belgilangan, 2-fevralda esa mamlakatga Germaniya kansleri Angela Merkelning tashrif buyurishi kutilmoqda. Endi O'zbekistonga oid ayrim xabarlar. 2015-yildan boshlab Rossiya bozorida O'zbekistonning GM O'zbekiston qo'shma korxonasida hamda Xitoyning Great Wall shirkatida ishlab chiqarilgan avtomobillar narxi arzonlashgan. Jumladan Matiz 40 ming rublga arzonlab, hozir bu mashinani Rossiyada 290 ming rubldan 413 ming rublgacha bo'lgan narxda sotib olish mumkin. Gentra esa 70 ming rublga arzonlab 448 ming rubldan 643 ming rubl oralig'ida sotilmoqda. O'tgan yil Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar sotilishi qariyb 30%ga kamayib ketgan edi. Andijondagi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi yiliga 250 ming dona yengil avtomobil ishlab chiqaradi. Boshqa davlatlarda GM O'zbekiston mahsulotlari arzon sotilayotgan bir paytda o'zbekistonliklarning o'zlari o'z mamlakatida ishlab chiqarilgan avtomobil xarid qilish uchun oldindan pul to'lab ustiga ustak uni oylab kutishlarga to'g'ri keladi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Osiyo Kubogi o'yinlarida qatnashish uchun Avstraliyaga yetib keldi. Bu haqda O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiylari 3-yanvar kuni ma'lum qildi. O'zbekiston Osiyo Kubogi o'yinlarining B guruhida Shimoliy Koreya, Xitoy va Saudiya Arabistoni jamoalari bilan bellashadi. O'zbekiston jamoasi dastlabki o'yinni 10-yanvar kuni Avstraliyada Shimoliy Koreya jamoasiga qarshi boshlab beradi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Internet saytimizga esa siz telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim mavzulari bilan 2014-yilda O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli yaxshilangani yo'q. O'zbekistondagi inson huquqimachilari tashabbus guruhi huquqlari toptalayotgan yuzlab fuqarolarning murojaatlari asosida shunday xulosaga kelgan. Tashkilotga ko'ra, o'tgan yili kamida 23 mahbus qiynoqlar yoki qamoqda orttirgan kasallik oqibatida hayotdan ko'z yumgan. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikrom bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
O'zbekistondagi inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, o'tgan yilda 300 dan ziyod fuqaro huquqlari toptalgani borasida tashkilotga shikoyat bilan murojaat